Jeg læser fra Apostlenes Gerninger, kapitel 6 og 7. Fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Der trådte der nogen frem af dem fra den synagoge, der hed de frigivnes, Kyrenæernes og Alexandrinernes synagoge, og nogen fra Kilikien og provinsen Asien. De kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophissede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede med falske vidner, som sagde, denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter, og de skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed, og Jesus stående ved Guds højre side. Og Stefanus sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Da skreg de alle sammen højt og holdt sig for ørerne, og de for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt det, så han hen. Amen. Jeg vil, at du skal være, som du er. Jeg vil, at du skal være, som du er. Sådan skrev den tyske filosof Heidegger til den unge jødiske filosof Hannah Arendt. Og det lyder så smukt. Jeg vil, at du skal være, som du er. Heidegger, han påstod, at han havde citatet fra den oldkirkelige tænker Augustin. Amo volu ut sis. Sådan lyder citatet på latin, som jo var det sprog, Augustin skrev, hvis han ellers havde skrevet det citat. For det har Augustin ikke. Men det fandt Hannah Arendt først ud af mange år senere, efter hun havde pløjet al litteratur af Augustin igennem og erfaret, at Augustin aldrig havde skrevet den sætning ned. Alligevel blev Hannah Arendt ved med at forsøge sig med tolkninger af sætningen. Jeg vil, at du er. Jeg vil, at du skal være, som du er. Jeg vil, at du skal være, som du egentlig er. Jeg vil, at du skal være, hvordan du end må have været. Sådan er det jo, når man oversætter fra et andet sprog. Der er mange muligheder for oversættelse af det. Historien om Hannah Arendt og Heidegger er, at den unge jødiske kvinde, hun forelsker sig i sin lærer. Læreren, han er gift, men han indgår alligevel en affære med den 18-årige Hannah Arendt. En affære, der varer næsten et år fra 1925 til 1926. Hannah Arendt, hun er jøde, og Heidegger var nazisympatisør. De hang ikke rigtig sammen. Deres kærlighed var imidlertid så stærk, at de blev ved med at elske hinanden, selvom Hannah Arendt var klog nok til at flygte væk fra Heidegger og i stedet studere under Karl Jaspers i Berlin. Siden flygtede hun under krigen til USA, men det vilde er, at de bevarer kontakt hele livet, om end det nu ikke er som elskende længere. Historien den interesserer mig, fordi den viser, at kærligheden bryder din holdning ned. Heidegger burde ikke have været i stand til at elske Hannah Arendt, når nu han ikke kunne lide jøder. Og Hannah Arendt for hendes part, hun burde ikke elske Heidegger, når han ikke anerkendte den, hun var, en jødisk kvinde. Vi ved fra 2. verdenskrig, at det kun var muligt for de tyske soldater at begå de grumme forbrydelser, de gjorde, fordi de ikke anså jøderne for at være mennesker. Lidt ligesom vi engang ikke troede, at sorte mennesker var mennesker ligesom os selv. Det er ikke til at fatte, at det har været sådan, men det har det. Måden, det gøres på, det var Hitler-Tyskland rigtig god til at udtænke, altså måden at få mennesker til at se på andre mennesker, som om de ikke er mennesker. For eksempel så gjorde de det sådan, at fangerne i koncentrationslejre ikke havde navne. De havde i stedet for numre. På den måde kunne man holde en distance. Soldater og fangevogtere, de var heller ikke sammen med fangerne for lang tid ad gangen. Fordi man fandt ud af, at hvis de talte for længe med fangerne, så kom de jo netop til at opdage, at det var mennesker ligesom dem selv. Og ved transport af fanger, for eksempel ud til henrettelsessteder, så blev der skiftet mandskab undervejs, så der ikke blev for meget kommunikation mellem bødel og offer. Kun på den måde kunne man bevare illusionen om, at jøderne ikke var mennesker. Når jeg nævner det, så er det fordi vi i dag på anden juledag, her midt i al juleglæden, fejrer en martyrdag. En katolsk martyrdag for Stefanus, som vi har bevaret, skønt vi ikke er katolikker længere. Stefanus, han bliver stenet til døde af jøderne for sin tro på Kristus. Det smarte ved stening, det er, at man på den måde også undgår at skulle tage skylden på sig, fordi alle kaster en sten, så ingen kan helt vide, hvem det var, der slog manden ihjel. Det uhyggelige, det er, at det højst sandsynligt var ham, der hedder Paulus, som var med til at beslutte dommen over Stefanus. Vi hører, at kapperne bliver lagt, at vidnerne lægger deres kapper foran Saulus. Og Saulus, det var Paulus' jødiske navn, inden han blev kristen. Men Paulus gik det nemlig sådan til, at han hadede alle kristne og ville udslette dem og var en ivrig kristenforfølger, lige indtil han på sin vej mod Damaskus får et syn, hvor han møder Jesus, der siger til ham, det er dig, der skal bringe kristendommen ud i verden. Og så bliver han blind nogle dage nok for ligesom at blive fastholdt i sin nye opgave, og så får han et nyt syn tilbage og bliver så den, der sørger for, at hele Europa faktisk er blevet kristen. Så Saulus' had, det blev forvandlet til kærlighed, så Saulus blev til Paulus. Og det er interessant. I en lille bog om den jødiske filosof Hannah Arendts kærlighed til den kendte tyske filosof og nazisympatisør Martin Heidegger skriver forfatteren Niels Grønkjær meget rammende om kærlighedens væsen, og nu citerer jeg. Der er ingen, som ikke elsker. Et hvert menneske elsker nogen. Det gør os skrøbelige. Man kan unddrage sig vores kærlighed. Vennen svigter. Den elskede er afvisende. Og hvis den elskende erfarer, at hun er ligeglad den elskede, så bliver hans kærlighed kold, og han begynder måske at hade hende. Så er han optaget af sit had. Man kredser om vreden som sin nye uven. Så er det alt dette, man er bundet af. Altså hvad han altså siger her er, at så bliver kærlighed til had. Han siger også, at et hvert menneske elsker noget. Nogen elsker fodbold, den rejsende elsker måske Italien. Den gamle elsker dagslyset, men evnerne kan svigte, rejsemålet kan skuffe, og lyset kan fordunkles. Og hvad elsker man så? Så elsker man det, der ikke blev, som det skulle. Vi hænger os i nederlaget, skuffelsen, manglen. Ja, det var vel det, siger jeg. Det var vel det, der skete for jøderne, da Jesus skuffede deres messias forventning. De venter jo stadig på messias. Det er bare os kristne, der tror, at han allerede har været der. Og det var vel også det, der skete, da tyskerne tabte første verdenskrig. Efter fredsslutningen, så fik de ingenting at leve af som nation, og så valgte de også hadet. Men det modsatte kan også ske. Og om det skriver Niels Grønkjær. Når vi genelskes, imødekommes og løftes, så elsker vi endnu mere. Så forbinder vi os i endnu stærkere grad med den eller det, som er genstanden for vores kærlighed. Så føler vi ikke, at vi er kastet tilbage på os selv. Så er vi frie. Og så vil jeg godt tilføje, og det ved jeg jo først nu, fordi vi er nået til den anden side af juleaften. I år har der været en julekalender, der hedder Tidsrejsen. Det er ikke sikkert, I har set den. Men den har i hvert fald fået meget kritik af nogle mennesker, fordi den overhovedet ikke handlede om jul. Den foregik i december måned, men den handlede om nogle børn, der rejser gennem tiden og var meget lidt julet, og der var ikke sådan rigtig nogen julesang i den. Så hvorfor sende sådan en julekalender? Nu er det jo ikke den første dag. Det hele handler jo ikke om julemanden og Jesus. Det er hvert år i de julekalender. Men læg mærke til, at alle vores julekalender uden undtagelse har kristne pointer. Og det viste det sig også med den her, at den havde, det var nærmest helt overdrevet vildt. Fordi det den handler om, den her julekalender, nu fortæller jeg den bare virkelig, virkelig kort, det er, at den handler om en dreng og en pige, hvis familier er i evig strid med hinanden. Og de to, de bliver så forelsket i hinanden. Og det viser sig så, at hvis de skal undgå at lave rav i hele verden og i tidslinjen, så bliver drengen faktisk nødt til at ofre sit eget liv. Forstået på den måde, at han er faktisk kun blevet til, fordi de har rejst rundt i tiden. Altså, på et tidspunkt så rejser de tilbage i tiden, og for at stoppe hans mor, og på den måde bliver han så faktisk født og bliver til, og bliver så den, der laver al balladen, så der bliver en strid mellem de to familier. Så på en måde bliver han nødt til ikke at eksistere, hvis at verden skal overleve, og hvis hun skal overleve, den pige. Og det gør han faktisk, ofrer sit liv, så at tiden bliver skruet tilbage til før de mødte hinanden, og før han overhovedet eksisterede. Og det er jo på en måde fuldstændig en parallel til Jesus. Det, der så gudskelov sker for, at det skal jo ende godt, vi kan jo ikke have børnene bare for en, der dør og ofrer sig, og så var det det. Det, der gudskelov sker, det er, at hende, der opfandt tidsmaskinen, hun rejser tilbage i tid og sørger for, at han alligevel bliver født. Og så møder de hinanden. Og til sidst slutter den med meget smukt, at han står bag ved hende. Hun tror, han er væk, og hun er dybt ulykkelig. Hun er kommet tilbage til nutiden, og han eksisterer ikke. Hun spørger efter ham, og så står han lige pludselig bag ved hende, på nærmest på samme måde som Jesus. Så vender hun sig om, og så siger hun til ham, hvorfor ofrede du dig for mig? Og så siger han til hende, jeg elsker dig. Og så siger hun til ham, så kan jeg jo heller ikke andet end at elske dig. Fuldstændig på samme måde, som det egentlig er pointen her. At når du bliver mødt af kærlighed, så er det meget svært ikke at elske igen. Og så læser jeg videre, hvad han skriver om det, Niels Grønkær. Han skriver nemlig, når vi elsker, fanges vores opmærksomhed af den elskede. Kærligheden vækkes ikke i os, den fødes i os. Min kærlighed var der ikke fra begyndelsen. Kærligheden kom med den elskede, den begyndte med hende. Forbundet med hende er jeg fri. Og så tilføjer jeg, fri, fordi jeg er fri for at tænke over, om jeg er god nok og værd at elske. Og det er jo pointen i kristendommen, at du skal vide, at du altid allerede er elsket. Elsket af Gud, og derfor kan hvile i dig selv. Paulus, han blev elsket af Kristus. Det er det, der sker for ham, da han får det syn. Og derfor får han forvandlet sit had til kærlighed. Heidegger og Hannah Arendt, de elskede hinanden hele livet. Skønt Heidegger forkastede Hannah Arendt som jøde, og Hannah Arendt burde forkaste Heidegger af den grund. Heidegger, han taler i sit hovedværk om et begreb, han kalder sein zum Tode, altså væren mod døden, at vi alle sammen har en væren, der går mod døden. Og Hannah Arendt, hun taler lige modsat om noget, hun kalder for natalitet. Hun påstår, at nataliteten minder os om, at selvom vi skal dø, så er vi jo ikke født for at dø. Vi er født for at leve, født for at begynde. Det er lidt som i den der skønne vittighed, hvor Søren Brun, han siger til Nuser, en dag skal vi dø. Og Nuser, han svarer, jamen alle de andre dage skal vi leve. Heidegger taler om væren mod død. Han er Arendt om fødsel og begyndelse. Men budskabet til os her i kirken, det er, at Guds kærlighed overgår alting. Guds kærlighed bryder alle skel ned, da Gud lader sig føde ind i verden julenat. Et lille skrøbeligt barn i en voldsom og voldelig verden. Det bringer håb også i dag. for os, at det skrøbelige kan sætte sig igennem og vinde over magten, ligesom de elskende, der ikke i teorien, men i praksis, elsker hinanden. Amen.